Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dragana Erjavec i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 31. juli, a ovo su vijesti dana. U posljednje 24 sata 11 osoba umrlo je u Bosni i Hercegovini, kod kojih je potvrđen virus korona, a bilježe se i rekordnih 434 slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2. U kantonu Sarajevo danas najveći broj oboljelih, čak 117.
Apelujem da osobe sa simptomima ne odlaze na radna mjesta, ne izlaze, nego da se jave nadležnom doktoru da se vidi šta dalje treba da radi.
Evropska unija potvrdila novi spisak zemalja čiji bi građani trebali imati slobodan ulaz u države članice Evropske unije. Na novom spisku nema Bosne i Hercegovine. U četvrtak je u Sjedinjenim Američkim Državama potvrđeno više od 67.000 slučajeva zaraze koronavirusom, a u posljednja 24 sata zabilježeno je više od 1200 preminulih. Treći dan za redom povećanje broja novozaraženih bilježi i Japan, gdje je u toku dana registrovano više od 1300 novih slučajeva, što je rekord od početka pandemije. Nekoliko osoba je uhapšeno, a zapljenjena je veća količina opojne droge, marihuane, minsko-eksplozivnih sredstava, vatrenog oružja i novca, te otkrivena mini laboratorija u međunarodnoj policijskoj akciji Skradin, koja je u toku, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Policija u Trebinju otkrila je osobu inicijala DS, za koju se sumnja da je izazvala požar u naselju Banjevci u Trebinju, koji se proširio na susjedno brdo. Požar je stavljen pod kontrolu zahvaljujući ljudstvu koje je angažovano na njegovom gašenju. Specijalni sud u Beogradu proglasio je krivim Darka Šarića jer je sa saradnicima u Srbiji oprao više od 20 miliona eura za koje se vjeruje da su stečeni krijumčarenjem kokaina. Šarić je osuđen na 9 godina zatvora. Muslimani danas obilježavaju Kurban Bajram. Poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Bajram je vrijeme u kome treba jedni drugima da priđemo, zatražimo halala i ponudimo izvinjenje. U našem društvu budimo uzori, primjeri poštenja, morala i čestitosti. Širimo dobro i borimo se da ono postane dominantno među nama.
U Bosni sutra će biti umjereno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima više oblačnosti u istočnim područjima i dijelu centralne Bosne, u Hercegovini pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura 14, na jugu zemlje do 24, najviša dnevna temperatura između 27 i 32, na jugu zemlje do 37 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U posljednje 24 sata 11 osoba umrlo je u Bosni i Hercegovini, kod kojih je potvrđen virus korona, a bilježe se i rekordnih 434 slučaja zaraze virusom SARS-CoV-2. Nadležni pozivaju građane na oprez, poštovanje mjera i javljanje ljekarima ukoliko osjete makar i blage simptome, informiše kolega Milorad Milojević.
U posljednja 24 časa 5 osoba je umrlo u Republici Srpskoj, a otkriveno je 123 novo zaraženih. 6 osoba je preminulo u Federaciji Bosne i Hercegovine, kod kojih je potvrđen virus korona. Kod čak 309 osoba u tom entitetu potvrđeno je nakon testiranja prisustvo virusa SARS-CoV-2. U Brčko distriktu bilježe se 2 nova slučaja zaraze. Na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravstvo u Republici Srpskoj upozorili su danas u Banja Luci na nepovoljnu epidemiološku situaciju. Epidemiologinja Jela Ačimović govorila je o porastu broja umrlih, ali i o broju osoba sa srednjim i teškim stanjem nakon zaraze.
To je onaj porast broja umrlih na koji smo upozoravali ranije. Ta neka linija broja umrlih otprilike uvijek kasni iza one linije povećanog broja oboljelih. Jeli? I to je nešto na što smo upozoravali. Dakle, jednostavno moramo kontrolisati tu incidenciju, moramo kontrolisati učestalost oboljevanja ako ne želimo da imamo ovakve katastrofalne ishode kod određenog broja pacijenata. U ovom momentu u kliničkom centru, u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske 70 oboljelih je hospitalizovano, od toga 13 je životno ugroženo i nalaze se na respiratoru, 5 ima tešku kliničku sliku.
Aćimović je apelovala na građane da ne idu na posao ukoliko imaju simptome koje bi mogli upućivati na zarazu koronavirusom.
Znači, osobe koje imaju blage simptome, koji traju jedan dan ili dva dana, mogu biti upravo zaraženi virusom SARS-CoV-2 i njihov povratak na posao i u sredinu normalan, znači da oni nastavljaju da šire ovu bolest, a onda neko drugi u stvari može da ima tešku kliničku formu. Dakle, apelujem da osobe sa simptomima ne odlaze na radna mjesta, ne izlaze, nego da se jave nadležnom doktoru da se vidi šta dalje treba da radi.
Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković najavio je da će institut u narednih 15 dana dati preporuke u vezi sa početkom školske godine.
Definitivno da će u narednih 15 dana institut za javno zdravstvo da izvrši razmatranje celokupne epidemiološke situacije kako bi moglo da da određene prijedloge što se tiče samih mjera i za početak školske godine i na koji način da se sam početak školske godine ali sama nastava odvija u narednom periodu.
Zeljković je saopštio i kako je odlučeno da više neće biti retestiranja nakon 14 dana provedenih u samoizolaciji ukoliko ne bude simptoma oboljenja. Istovremeno uvodi se, kako je najavio, komercijalno testiranje zbog turističkih potreba. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, do sada je umrlo 328 osoba kod kojih je potvrđen virus korona. Ukupno su zaražene 11.444 osobe. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Požar koji je utorak izbio iznad prigradskog naselja Banjevci, a potom zahvatio šire područje sjeveroistočno Trebinja, stavljen je pod kontrolu, potvrdili su u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje. Požar je stavljen pod kontrolu zahvaljujući ljudstvu koje je angažovano na njegovom gašenju, kao i helikopteru helikopterskog servisa Republike Srpske. Vatra je izbila prije 3 dana u prigradskom naselju Banjevci, gdje se nošena vjetrom brzo širila okolnim brdima, tako da je opožarena površina velika. Angažovanim radom pripadnika policije uprave Trebinje pronađen je počinioc ovog krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti. Slušamo načelnika sektora kriminalističke policije Trebinja Bojana Dabića.
Po navedenom događaju obaviješten je okružni javni tužilac koji ovaj događaj okarakterisao kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti. Daljim operativnim radom na terenu došlo se do saznanja da je lice čiji su inicijali DS izazvalo požar u naselju Banjevci. Kriminalističkom obradom navedenog lica isto je u potpunosti priznalo izvršenje krivičnog djela i protiv istog će u narednom periodu biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu izazivanje opšte opasnosti okružnom javnom tužiocu u Trebinju.
Otpad iz Italije i dalje se nalazi u Bosanskom Grahovu i Drvaru. Zbog legalno uvezenog, ali nelegalno deponiranog otpada, građani obje lokalne samouprave i dalje negoduju. Općinski načelnici očekuju da se obećanje nadležnih federalnih institucija o uklanjanju otpada ispuni, a ne isključuju ni mogućnost ponovnih građanskih prosvjeda. Slušamo Željku Mihaljević.
Informaciju o tome dokle se došlo sa uklanjanjem otpada u Bosanskom Grahovu i Drvaru potražili smo na dvije adrese. Prva je načelnik Grahova Milorad Gligić.
Dogovor je bio da se problem pokuša riješiti i iznaći rješenje u roku od 7 do 10 dana, međutim mi još uvijek nemamo nikakve zvanične informacije šta je poduzeto po tom pitanju.
A druga adresa bio je direktor uprave za inspekcijske poslove Županije 10 Dubravko Kovačević koji je kazao.
Ja mogu se samo da kažem da je sve radnje procedure vezano za legalno uvezenog i ilegalno deponiranog, da su sve preuzeli federalne institucije, mislim na Federalnu upravu za inspekcijske poslove i Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
Pitali smo naše sugovornike jesu li dobili službenu informaciju o tome je li riječ o opasnom ili medicinskom otpadu. Županijska inspekcija nije, a lokalne samouprave jesu.
Dobili smo od Federalne uprave za inspekcijske poslove da je otpad neopasan.
Gligić govori o tri moguća scenarija rješenja talijanskog otpada.
Uprava za inspekcijske poslove, to je federalna, je izdala rješenje da se taj otpad vrati, znači nazad za Italiju. Drugi je scenario da se pokrene takozvana ta famozna firma za reciklažu i treći scenario je da se taj otpad, znači, spali.
A kako su prošli svi razumni rokovi za rješenje tog problema u Drvaru i u Bosanskom Grahovu ne isključuju mogućnost ponovnog organiziranja građanskih prosvjeda. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Trebinju je održan sastanak turističkih i ugostiteljskih radnika Hercegovine sa predstavnicima Privredne komore Republike Srpske. Tema sastanka je bila predlaganje novih mjera i zahtjeva prema vladi Republike Srpske i prema lokalnim samoupravama kako bi se radnici zadržali na svojim radnim mjestima. Pripremio Nebojša Kolak.
Prema riječima predsjednika područne privredne komore Banja Luka, Balorana Račića, nakon sastanka sa turističkim i ugostiteljskim radnicima u Trebinju, kaže da je situacija u banjalučkoj regiji u odnosu na Hercegovinu mnogo teža. Iako ima turista, njihov broj nije zadovoljavajući kako bi pomenute djelatnosti normalno poslovale. Zamjenik direktora Nacionalnog parka Sutjeska Zoran Čančar kaže da će završni račun biti poražavajući.
Trenutno najveći problem je što smo očekivali veliki broj gostiju jer smo tempirali sezonu za ovu godinu. U proteklom periodu smo dosta uradili na infrastrukturi, povećali broj smještajnih jedinica kao i samu uslugu. Sama činjenica da smo ostali bez 10.000 noćenja govori o svemu tome kakav će završni račun biti što se tiče prihoda, a ugostiteljstvo i turizam je jedna od procentualnog učešća u ukupnom prihodu značajno mjesto.
Trebinjski grad Sunce je u nešto boljoj poziciji. Rukovodioci ovog kompleksa ističu da bi sigurno bili u istoj poziciji kao sve njihove kolege da nemaju akvapark. Bojan Vučurević, menadžer prodaje grada Sunca.
80% smještajnih kapaciteta je puno. Taj trend će se nastaviti sve do kraja rada akvaparka koji je i, da kažem, glavni motiv ljudima da dođu u grad Sunce. Tako da očekujemo da se rad nastavi do 15. septembra.
Goran Račić, predsjednik područne komore Banja Luka, kaže da je glavna tema razgovora bila opstanak radnika na svojim radnim mjestima, ali da će se na prijedlog svih ugostitelja i turističkih radnika razgovarati sa Institutom za javno zdravstvo kako bi se produžilo radno vrijeme i nakon 23 časa.
Radno vrijeme do 23 sata ne omogućava njima da i bez obzira na broj gosti koji se nalaze u gostinskom objektima da ostvare one dovoljne prihode da pokriju troškove. Isto tako razgovarali smo i da se poveća broj gostiju u ugostiteljskim objektima apropo veličini, srazmjerno veličini njihovih ugostiteljskih objekata.
Jedna tema je bila da se ugostiteljski radnici solidarišu sa proizvođačima kako bi svojim gostima nudili domaće proizvode kako bi se održavala domaća privreda.
I meni je neshvatljivo da ugostiteljski objekti u Trebinju nemaju hercegovačke čajeve, da nemaju hercegovačka vina, da nemaju hercegovačke namaze.
Prema Račićevim riječima, do sada je u sektoru ugostiteljstva i turizma u Republici Srpskoj nešto preko 7.000 ljudi ostalo bez posla, a broj turista je smanjen za 72% u odnosu na prošlu godinu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Jutro se u džamijama širom Bosne i Hercegovine klanjen Bajram namaz. Za bajramsku hudbu i namazu u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu predvodio je Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović. Prema ranije objavljenoj instrukciji, sabah namaz klanjan je isključivo u prisustvu imama, mujezina i članova džematskog odbora, dok su vjernice pozvani da zbog mjera uvedenih na sprečavanju koronavirusa sabah namaz klanjaju u kućama. Poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Bajram je vrijeme u kome treba jedni drugima da priđemo, zatražimo halala i ponudimo izvinjenje. Ovi odabrani dani su idealni da započnemo dugu i tešku borbu protiv tih naših rascjepkanosti, zavada i javnih svađa. Nemojmo čestitima i poštenima biti primjer lošeg postupanja i vladanja. U našem društvu budimo uzori, primjeri poštenja, morala i čestitosti. Širimo dobro i borimo se da ono postane dominantno među nama. Braćo i sestre, samozaštita je danas sami dio vjere, najvredniji vid dobročinstva i morala. Provedimo ovaj bajram bez velikih okupljanja. Neka nam kurbani budu primljeni kod Allaha i neka budu zamjena za naše živote i živote naših najmilijih. Svima vama od srca želim sretne bajramske dane.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti šta kažu građane Beograda o namjeri vlasti da mijenja imena ulica.
Pa mislim da to treba da se zadrži iskreno, pa zbog prošlosti. Nije to ni prioritet.
Zašto je po visini prosječne plate Srednjobosanski kanton godinama na posljednjem mjestu u Federaciji Bosne i Hercegovine? Šta kažu građani, kako žive sa tako niskim primanjima?
Sebi mogu priuštiti izlazak na balkon i to naravno kući koju su roditelji napravili.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Evropska unija uvela je prve sankcije protiv navodnih sajber napadača. Sankcije ciljaju četvoricu ruskih državljana i jedinicu Moskovske vojne obavještajne agencije GRU. Na listi sankcija Evropske unije nalaze se i dva entiteta za sjedištem u Kini i Sjevernoj Koreji, kao i dva kineska državljana. Ajla Obradović.
Restriktivne mjere bit će nametnute za 6 pojedinaca i 3 subjekta odgovornih ili uključenih u razne sajber napade, uključujući pokušaj hakovanja organizacije za zabranu hemijskog oružja, navedeno je u izjavi Evropskog vijeća 30. jula. Sankcije uključuju zabranu putovanja i zamrzavanja imovine, navodi se u saopćenju i dodaje da je osobama i entitetima Evropske unije također zabranjeno direktno ili indirektno stavljati na raspolaganje sredstva sankcionisanim osobama i organizacijama. Ciljane organizacije uključuju glavni centar za posebne tehnologije GRU-a, za koji je Evropska unija rekla da je odgovoran za sajber napade sa značajnim efektom i koji predstavljaju vanjsku prijetnju bloku, državama članicama i drugim zemljama. Jedan od tih napada pokrenut je u junu 2017. i učinio je podatke nedostupnima u brojnim kompanijama u Uniji, široj Evropi i svijetu, ciljajući računare sa ransomwareom i blokirajući pristup podacima, što je između ostalog rezultiralo značajnim ekonomskim gubicima. Još jedan sajber napad usmjeren na Ukrajinu rezultirao je isključenjem dijelova elektroenergetske mreže u zemlji tokom zime 2015. i 2016. godine. 4 ruska državljana pogođena sankcijama Europske unije su Aleksej Minin, Aleksej Morentes, Evgenij Serebrijakov i Oleg Sotnikov. Optuženi su da su učestvovali u pokušaju da u aprilu 2018. godine dobiju pristup Wi-Fi mreži OPCV-a u Hagu, u Holandiji ugroze sigurnost mreže i trenutni istražni rad OPCV-a. Ta agencija je istraživala napad nervnim agensom na bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripala i njegovu kćerku u Britaniji prije 2 godine, kao i navodnu upotrebu hemijskog oružja od strane sirijske vlade. Šef Evropske unije za vanjsku politiku Josep Borrell u izjavi navodi da će blok i dalje snažno promovisati odgovorno ponašanje u sajber prostoru i pozivati svaku zemlju da sarađuje u korist međunarodnog mira i stabilnosti, da djeluju pravno i poduzmu odgovarajuće mjere protiv aktera koji provode zlonamjerne sajber aktivnosti. Pravni okvir za sankcije protiv sajber napada usvojen je u maju prošle godine.
Iz regije. Prijedlog odluke da atentator na poglavnika NDH Ante Pavelića Blagoje Jovović dobije ulicu u Beogradu usvojen je u četvrtak 30. jula na sjednici Gradske skupštine. Njegovim imenom u buduće će se zvati današnja Zagorska ulica u beogradskoj opštini Zemun. To je prva takva odluka od kada je aktuelna gradska vlast inicirala da se u Beogradu promijene imena ulica koje nose nazive iz nekadašnje Jugoslavije. Beograđane smo pitali šta misle o toj inicijativi. Slušamo kolegu Ognjena Zorića.
Porečka, Hvarska, Hrvatska, Splitska, Podravska, Bjelovarska, Šibenička, Ljubljanska, Bledska, Bosanska, Mariborska, Celjska, Loputska, Murska, Zenička. Ove ulice u Beogradu uskoro bi mogle dobiti nova imena. To je inicirao zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, a takvu odluku je ocenio reciprocitetom, rekavši da osim Podgorice i Skoplja, nijedan grad u bivšim jugoslovenskim republikama nema beogradsku ulicu. Beograđanin Filip Cvetković nije saglasan sa takvom inicijativom.
Pa mislim da to treba da se zadrži iskreno, pa zbog prošlosti. Nije to ni prioritet. Mislim, ima mnogo, mnogo bitnih i prioritetnih stvari na kojima treba da se radi, a ne na promjeni naziva ulica.
S druge strane, Branko Đurović i Aleksandar Burzanović iz Beograda kažu da imaju razumevanja za inicijativu drugog čoveka grada.
Verujem da je neki reciprocitet u pitanju više. Naših ulica verujem da nema tamo, barem tako ja verujem. U bivšoj Jugoslaviji, verovatno. Tako da i to opet nije opravdanje, ali ima neke logike.
Ako su oni to mogli da promijenimo, što da i mi ne promijenimo?
Moje mišljenje je da mi trebamo da se dogovorimo u našoj kući šta hoćemo. Mislim, možda i ne treba menjati, ali neke ulice možemo vratiti neke stare nazive. To je to.
Beograđanka Slobodanka Đurović, arhitekta u penziji, smatra međutim da ovakve inicijative mogu samo da udalje ljude u regionu.
Mislim da nije to ipak u redu. Trebali bi nekako da se što više prijateljski odnosimo prema bivšim republikama i na taj način je prijatnije njima da dođu i da misle o nama lepše, nego na taj način će još više da se udalje i da nas ne vole.
Protiv inicijative o promjeni ulica u Beogradu pokrenuta je i online peticija koju je do 30. jula potpisalo 2407 ljudi. Skupština grada Beograda ipak je na sednici održanoj 30. jula odlučila da Zagorsku ulicu u Zemunu zameni imenom Blagoja Jovovića, atentatora na poglavnika NDH Antu Pavelića. Koje će još ulice u Beogradu promeniti naziv i koja će imena poneti, za sada se ne zna. Jedino je izvesno da će, na molbu predsjednika Aleksandra Vučića, Sarajevska ulica ostati u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Hrvatskoj trenutno boravi oko 700.000 turista, pokazuju podaci Hrvatske turističke zajednice. Stručnjaci kažu kako se pokazalo da je glavni kriterij za odabir Hrvatske kao turističke destinacije epidemiološka situacija i da se svi od turističkih radnika na terenu do visoke politike moraju oko toga ponašati maksimalno odgovorno. Pripremio Enis Zebić.
Izabrali smo dobru strategiju, kaže za naš program nekadašnji resor ministar i aktualni direktor Hrvatske udruge turizma, krovne organizacije turističkih tvrtki i strukovnih udruga, Veljko Ostojić, povodom vijesti da Hrvatska bilježi 44% prošlogodišnjeg turističkog prometa, a da je na razini srpnja ostvareno 60% prošlogodišnjeg prometa.
Događa se ono što smo svi skupa na neki način predvidjeli u smislu sezone, da će osnovni motiv putovanja, odnosno razlog da li da ili ne, biti epidemiološka situacija. I one zemlje koje su se povodile time kao kriterijem za stavljanje na nekakve liste, nas drže još uvijek, a to su ujedno naše najznačajnija tržišta, Njemačka, Austrija, Slovenija, nas drže na zelenim listama, nazovimo ih uvjetno.
Ostojić nije želio govoriti o motivima Nizozemske, koja je pred koji dan Hrvatsku i žute stavila na narančastu listu, što znači da se svim nizozemskim državljanima koji su bili u Hrvatskoj po povratku kućama preporučuje samoizolacija, ali kaže kako je Nizozemska tom odlukom napravila velik problem Hrvatskoj, ali i nizozemskim državljanima koji ovdje ljetuju. Ono što je Nizozemska napravila Hrvatskoj, to je, ali još oštrije, Velika Britanija napravila Španjolskoj, uvodeći obaveznu dvotjednu izolaciju za svoje turiste po povratku iz Španjolske. Hrvatska je odmah reagirala na tu vijest, kazao je novinarima direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
Mi smo odmah reagirali i pojačali intenzitet naših kampanja i promotivnih aktivnosti na britanskom tržištu. U komunikaciji smo isto sa direktorom TUI UK-a, dakle britanskog TUI-a.
Prema podacima sustava e-Visitor, sa 27. srpnjem je u Hrvatskoj ostvareno više od 2 milijuna turističkih dolazaka u srpnju i 14,7 milijuna turističkih noćenja. Destinacije sa najviše ostvarenih dolazaka u dosadašnjem dijelu srpnja su Rovinj, Medulin, Crikvenica, Poreč, Umak i Split. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Po visini prosječne plaće Srednjobosanski kanton godinama je na posljednjem mjestu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Brojni radnici u realnom sektoru rade za minimalac, a njihov položaj dodatno je ugrožen pandemijom koronavirusa. Istovremeno, kantonalne vlasti većinu budžetskog novca usmjeravaju na finansiranje plata u javnom sektoru u kojem ima više od 5300 zaposlenih. Pripremila Marija Augustinović.
Samir iz Novog Travnika radi u tvornici mašina i hidraulike koja je ostatak propalog industrijskog giganta za proizvodnju naoružanja i vojne opreme. Samir kaže da mjesečno zaradi 590 konvertibilnih maraka, ali da na svu sreću ima i naknadu za topli obrok, što je mnogima u njegovom okruženju nepoznanica.
Sebi mogu priuštiti izlazak na balkon i to naravno u kući koju su roditelji napravili.
Što se tiče toplog, ja to naravno pojedem, ne računam redovno primanje. Dok ljudi u mom okruženju računam šivare, pekare, samoposluge, radi za fiksnu platu od 450 do 600 konvertibilnih maraka. dakle bez hrane i toplog.
Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, stanovnici Srednjobosanskog kantona su u prošloj godini u prosjeku zarađivali 759 maraka, dok je istovremeno prosječna plaća na nivou Federacije BiH iznosila 928, a u kantonu Sarajevo više od 1150 maraka. Takva situacija je, kako kaže Mirko Šakić iz Udruženja poslodavaca, rezultat loše vladajuće politike koja godinama ne poduzima ništa za stvaranje boljih uvjeta za radnike u realnom sektoru, ali i činjenice da su okosnica privrede u Srednjobosanskom kantonu niskoakumulativne djelatnosti poput industrije, tekstila i obuće.
Tu se ne može očekivati da će se na takvim djelatnostima razvijati uopće društvo. Stvorili smo jedan fenomen ovdje da niko ne želi više da radi, znači kroz postupke podcjenjivanja nemaju nikakvu satisfakciju ni ljudsku, ni moralnu, ni materijalnu, znači.
A da je jeftina radna snaga jedan od aduta za privlačenje investitora, ne kriju ni vlasti u Srednjobosanskom kantonu. Tako je u publikaciji za investitore, koju je prije 3 godine objavila općina Travnik, među ostalim navedeno da se ta općina može pohvaliti kvalificiranom i cjenovno konkurentnom radnom snagom. Stanovnici tog kantona Duško i Emir tvrde da je izrabljivanje radnika praksa i u mnogim firmama, o kojima se u javnosti često govori kao o pokretačima ekonomije.
Na primjer, neki trgovački lanci koji imaju 1000 radnika, radnici rade za 500 maraka. Pa investira se u pogrešne industrije. Mi smo definitivno zaostali u 95. i 6. i 7.
Kod nas je bila prije ova namjenska industrija, od koje grad živio, sada tu sve propada, radi samo jedan dio, sad padne svima cijena u gradu.
Dodatni udarac egzistenciji radnika u realnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu nanijela je i pandemija koronavirusa, pa su se osim s dodatnim umanjenjem primanja suočili i sa otkazima. Istovremeno, fokus vlasti je na održavanju stabilnosti javne uprave, za koju se izdvaja oko 62% kantonalnog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mladi kreativci iz Doboja koji proizvode dizajnerske lampe predstavili su ih sugrađanima na izložbi pod nazivom Linija svjetlosti, a nama će ih kao i autore tih lampi predstaviti kolega Arnes Grbešić.
Liniju svjetlosti mladih kreativaca iz Doboja čini 14 lampi. Za njihov dizajn bila je zadužena arhitektica Lidija Petričević, dok ih je izradio mašinski tehničar Ranko Lukić.
To su prosti geometrijski oblici, praugonici, troglovi i tako dalje. Međutim, ako se stavi pod različite uglove, ako se spajaju drugačije, onda dobijamo kao skulpture.
Tu imamo lampe koje su stone, koje su podne, koje su poluponne. Znači, lampe su namjenske, lampe su manje izgledaju kao neke strukture, tako da ne moraju ni da sijaju.
Ranko Lukić već nekoliko godina pravi lampe od drveta, a u februaru ove godine pridružila mu se mlada arhitektica.
Ta ljubav prema prirodi nekako me odvela ljubav prema drvetu. I onda sam gledao da taj komad drveta napravimo njega nešto ljepše. I tako je dolazila ta priča da sam počeo da pravim te lampe. Zapravo sam od početka nekako uvijek sam volio da poklanjam neke stvari koje su originalne. I te stvari sam ja pravio prvenstveno. Da bi kasnije sam imao neku viziju, ideju da sve to što tu svoju originalnost, kreativnost pretvorim nešto više. Priča sa Lidijom je krenula početkom ove godine. Do tada sam sam vodio tu priču oko Nusarta i oko tih lampi. Ja već imam jednu liniju lampi od 5 modela, a ovo je sad nešto sasvim novo, sasvim drugačiji dizajn, sve. Tako da ta priča je počela ove godine i evo trebalo mi 6 mjeseci da dođemo do ovog što je za nas.
Lidija Petričević kaže da je u početku mislila kako je dizajniranje lampi zadatak koji će s lakoćom riješiti.
Prvi put kad sam počela da ih radim, ja sam zamišljala da to ide od dječjih soba, dnevnih soba, hotela i javnih ustanova i tako dalje. Ipak smatram da sve jedan prostor može zapravo da primi jednu ovakvu lampu. Mislim da nije nešto u smislu kompleksno što ne može da se nađe na bilo kom drugom prostoru, recimo. Sad ja ne znam da će ovo malo čudno zvučati, ali pošto sam se ja jako opteretla bila tim cijelim procesom rada, počela sam da ih sanjam. I onda bukvalno recimo u sred noći, u 3-4 ujutru ustajem i zapisujem ili ih crtam i onda kasnije nastavljam sljedeći dan proces rada. Mi smo se sad za ovu prvu liniju bazirali samo na drvo. U pitanju je hrast, što je inače jako skupocjen materijal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Dragana Erjevec.